Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Баш прокуратурасы вакилләре Уфа күпчеләренең шикаятларын тыңлады. Төркиядән Омскига килгән татар кешесе 2 елдәге авыл халкының тормышын чагыштыра. Бибинор фильмы Алтын мөнбер мусульман киносы бәйгесендә катнашмаячак. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә татар концертларына игъланнарны рус телендә элеү таләбе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Мәскәүдән Уфага килгән Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанда милләтара һәм динара низах чыгаруда гаепләнүче ufagub.com сәхифәсендә бәйле кешеләрнең шикаятләре белән танышты. Русия икътисад министры Эльвира Набиуллинаның кризистан чыгуга бер чара буларак төбәкләрдә дә махсус икътисади зоналар булдыру тәкъдимен республиканың элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан өчен яраксыз дип Кирехога. Уфадан Карим Яушевны тыңлыйк.
Үткен атнадагы тапшыруда Уфага Русия Баш прокуратурасының федераль иминлек, милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы тору канунлары үтәлешен күзәтү идаралыгы башлыгы Вячеслав Сизов җитәкчелегендә зур бригада килеп, Башкортстанда җинаять эшләре буенча тикшерүләр алып барганда канунларның үтәлешен тикшерә башлаулары турында әйткән идек. Бу атнада әлеге Мәскәү бригадасының тикшерү максатлары бераз ачыклана төште. Моңа хәтле дә Баш прокуратура вәкилләренең бәйсез Уфагуб сайты эшчәнлегенә катнаштыклары бар дип эзәрлекләнүче гражданнарның хокуклары бозылуын тикшерергә килгәннәр дигән хәбәр таралган иде. Ахыры чынлап та шулай. Һәрхәлдә 16 сентябрьдә Вячеслав Сизов үзе Уфагубка бәйлеләр дип эзәрлекләнүче тарихчылар Илдар Габдрафиков, Николай Швецов һәм Игорь Кушумов белән күрешеп сөйләште. Әлеге очрашу вакытында экстремизмда гаепләнүче тарихчылар Баш прокуратура түрәсенә ничек итеп Уфагубка карата җинаять эше ачылуы, ни рәвешле үзләрен төрмәгә ябулары, җәмәгатьчелекнең галимнәренең ни рәвешле Русия президентына мөрәҗәгать итүләрен сөйләделәр. Әлеге процесска бәйле документларны тапшырдылар. Уфагубка бәйле мәсьәләләр буенча Вячеслав Сизов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов һәм аның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән дә әңгәмәләшкән. Мәҗит әфәнде әйтүенчә, әлеге бригаданың төп максаты Уфагубка бәйле канунсызлыкларны ачыклау. Әлеге комиссияның эш нәтиҗәләре буенча Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинның һәм Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның карьераларында кискен үзгәреш булуы ихтимал дип тә фаразлана. Ә бу чиратында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позицияларын какшату дигән сүз. Чөнки мәгълүмат чараларында һәм шул исәптән экстремистик дип игълан ителгән Уфагуб сайтында Башкортстан прокурорының Мортаза Рахимовка тугры булгандыгы бәян ителгән иде. Экстремизм дигәннән Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне башта сайтка Айрадил Мөхәммәтовның брошюрасыннан үзеп урнаштыруда гаепләделәр. Әмма бераздан гаепләр икенче рәт ластылыкка күчте. Имеш шул ук кешеләр, ягъни бизнесмен, тарихчы Швецов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов сайттагы материаллар буенча экстремистик эчтәлекле комментарийлар язганнар. Әмма бу атнада гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов ufagub.org сайтында һәм башка кайбер сайтларда Уфагубтагы материалларны тикшерү протоколы бастырып чыгарды. Баксаң, Уфагубка килгән комментарийларны үзгәртү мөмкинлеген биргән пароль һәм логинны хукук органнарында да белгәннәр икән. Димәк дигән нәтиҗәсе Орлов, парольны белүче шәхесләр комментарийларның эчтәлеген үзгәртә алганнар. Ничек кенә булмасын, әлегә Уфагубчыларны бимазаламыйлар. Район Мәскәү комиссиясе эшен тәмамлаганын көтәләрдер. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанның Бүздәк районында Былтыр жимирик хәлдә дип ябылган һәм быел сипләп төзәтелгән мәктәпне ашу тантанасында чыгыш ясап, Башкортстан Русияның башка субъектларыннан аермалы буларак кризис күренешләрен бик туймый дип белдерде. Әмма Башкортстан хөкүмәтенең финанс министры Айрат Гаскәров белдерүенчә, шушы елның үткән 8 аенда гына да республика бюджетында 5 миллиард 300 миллион сумлык җитешмәү дефицит барлыкка килгән. Аннан соң республика бюджетының умыртка баганасы исәпләнгән ягылык энергетика комплексы да мәскәүләр кулына күчте. Ә бу инде бу тармактан хәзер акша елгалары акмаганлыгы турында сөйли. Әлбәттә, Русияның башка төбәкләрендә дә эшләр шулай хөрт торалар. Шул ук Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина 15 сентябрьдә юкка гына субъектларда да махсус икътисади зоналар булдыру идеясын күтәреп чыкмагандыр. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин андый зона булдыруның Башкортстанга файда китерүенә шикләнә. Башкортстанда мондай айрым махсус икътисади зоналар булдырылган иде түгелмесең инде. Әм икенчерәк исем астында әйтеп шулык Баймак, Сибай якларын айрым үстерү программалары эшләп килә түгелмесең?
Мондай программалар бар. Менә федераль законнар буенча безнең республикада закон булырга тиеш иде. Менә шушы республика бюджеты белән шәһәр һәм районнарның муниципаль образованияларының бюджетлары арасындагы отношениялар ничек булырга дигән. Нәрсәсе закон әлеге көнгә хәтле алынмаган. Һәм шуңа күрә менә нинди принципта бүленә республика эчендә бюджет, бу менә Рәхимов президент булган вакытта ул кайна урысча әйткәндә за семью замками булып калды. Мин үзем 4 ел председатель комитета булып эшләдем, әмма ләкин ничек бүленгәнен белә алмадым.
Юк, шулай да бер нәрсә билгеле бит инде. Элек аны гәзитләрдә дә чыгадыр иде. Дотациялар, субвенциялар, ягъни республика бюджетыннан ярдәм күбрәк теге Урал арты районнарына җибәрелә. Элек шулай иде, әле дә шулаймы ул?
Ул турында информация бик чыкмый. Нәрсә дигәндә, күп кенә программалар, авыл программалар ничек бүленә, аны беркем белми. Алар гәзитләргә чыкмый, бик чыкмый. Менә шул юллар төзү программасы, газификация программасы, менә мәктәпләр төзү программалары, ул дигәндә республика программалары шул программасына бара, ә как олар расписаться ителгән шәһәрләр һәм районнар буенча банкы юк, информация юк. Менә ничек инде бер тапкыр күбәйеп башлаган ваши бюроларын буенча әзерәк күз салсам, көнче рушта, наверное, 80%
Сез Башкортстандагы икътисади хәл турында икътисад фәннәре докторы, профессор, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллинның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Түркияның Бүгреділік ауылында туып өскен, бүгінгі күнді Конья шәһәрінде яшаушы Әрҗемәнт Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең ауыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән очрашты. Азатлык хәбәрчесенә Әрҗемәнт Түркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшаучыларның тормыш шартларын чагыштырды. Икътисади кризисның тәсиренә дә тукталды. Омскидан Сония Мирхалиева сөйли.
Бүген сүзебез 1991 елны Түркиядән Омскига килгән, биредә үзенә тормыш иптәше тапкан һәм бүгенге көндә гаиләсе белән Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗемәнт Йылдырым турында.
Алла язды, без бу якларга килдек, күрдек. Алла насип итте, мин моннан өйләндем. Дөнья рәхмин. Икенче хатыным, беренче хатыным вафат булып киткән. Аннан 3 малаем бар минең. Дөньядан бер кызым бар. Дөньяра минең балларымны үз баллары кебек үстерде. Малайларым, кызым бер-берләрен яхшы күрәләр. Без Аллага шөкер, әйбәт яшәп торабыз.
Төркиядә яшәп калган татарлар гасырлар буе үзләренең телләрен, гореф-гадәтләрен саклап килгәннәр. Шул сәбәпле мин Сибир ягында яшәүче татарлар белән җиңел аралаштым. Үземне туган илемдә кебек хис иттем дип сүзен дәвам итте Әрҗемәнт Йылдырым.
Андагы татарлар Сибирдәге телләрен, культурларын, ашларын сакладылар. Менә мин монда 1991-дә килгән вакытымда Hiç bir kıyın halga düşmedim. Dilim bar bir, aşlağın aşlarım bar bir. Çitkisi şekilli bulmadım imanda. Doğu büsken şekilli kıynalmayca yaşadım. Bizim kartlarımız bundan çıkıp gitken için Omski yağı, Sibir yağı, öz ilimiz şekilli. Bu yak bizim memleketimiz bulurga değişti oylayım min.
Yakın itesiz indi.
No, yakın itesiz. Min bunda gelip duruğunu köp vakit oylayım.
Koytup duruğa da ise bulur idim mi?
Akçam bulsa. Bunda yaşar idim. Min Omskini yaratam, doğanlarını yaratam.
Doğanlar kızım taptığız indi.
Bunda doğanlarını eni yağıbızdan da, eti yağıbızdan da bütün üstün taptık. Hepsi ben yakışılap oturuşabız. Bizim doğan edip kabul edediler. Süyünabız bu sana.
Әрҗемәнт шушы көннәрдәгене гаиләсе белән Омскида булып китте. Өлкәнең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән дә очрашты ул. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән барган әңгәмә вакытында ул Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Хәзерге заман проблемасы булган кризиска да тукталды.
Мин уйласам, Төркиядәге авыл тормышы мондагыга караганда бер бәтс еңелрәк. Анда Teknoloji bir bas altarak bara. Mundagi avullarda kim qilirga deyish ani men ayta olmayman. Aybatgina nilarni munda ishlamaganlar xalqqa, uylarga suv kiritmaganlar. Avuldagi toiletlar bek yamli tugul, oramdagina. Avul turmushi munda biraz og'irroq.
Ish yog'indan.
Ish yog'indan da mana bizning avulda har kim o'zini ishli yeri bor. Yaxshi traktorlar bilan ishlaydilar, osh o'tirtadi. Andan ani hukumatga mi Jasto firmalarga mı satatlar? Kirip turakçası, alay yaşaydılar avuldagı kişiler.
Onda kir alıp başlık çeşip faydasını kürgen kişilerine şiratıra tura kildi mi?
İlk gülgen vakitimde avulga barganda kaybır kişiler, mina min firmor bulganımın, min yerim var. Hükümet mina traktör verdi, mina kampanya verdi, min aş oturdam, işlep satam. Degen kişilerini kurdum. Hazır geldim mina 2009'da, şunda kişiler yok, aş satkan kişi yok, satıp Алалмайбыз дейләр, дайларны күрәлмәдем мин хәзергә килгәнемдә.
Монда инде ул җирендә фермерлар үз эшләрен алып бара алмаганнар дип әйтергә була инде.
Ул фермер булып йөргән кешеләр тракторларын да сатканнар. Ну бар, авылларда тракторлар, ниләр, һәркем үз эшенә печәнгә генә ушланып тора алай, сатарлык аш ултытканны күрмәдем мин менә бу елда.
Бу яктагы тормышның аурайып киткәнен әйтергә була инде.
Әйтергә була, менә хәзер 2008-дан башланды бер кризис дигән сүз бөтен дөньяны алып бара, кризис. Кайбер кеше ни булганын да белмей, кризис дигән сүзне генә белә. Дөньяда бер авырчылык башланды.
Сез үзегез шәһәрдә, Коньяда торасыз. Сезнең эшегез бар иде, кризис сезгә комачауламадымы?
Мин 1996 елында бер ателье Açkan eyim, katın kızlarga, keyim tegerga tekstil atölyesi. 15 eşçim bar idi, aybet güne işlep turgan idik. 2008'den bu kriz gülgenden son bizden işler ağır bara başladı. Buna 2009 geldi, dağın da ağırlaştı. İş barmadı, işçileri akça berge gerek, hükümetke nalık dülerge gerek. Bizke ağır geldi, men tüllemini yaptım, işimini bitirdim. işçilerimden kuşattım. Alar kaya varalar, iş devamlar, tapmayımlar bilmeyim.
Demek şehir yerinde de sizge de kımaş oğluğa buldum.
Kıyın hallerge düşürdü. Sizilip dura krizden bulganı.
İşitkeni geçe, kriziz sebeple, Erjument Yıldırım'nın bir joyga salınan işi tuktalgan, uzi de işçileri de işsiz kalgan. Кризис минем танышларыма да кагылды, авырлыклар алып килде. Күпләр чит илләргә барып эшләргә мәҗбүрләр. Минем үземнең дә ике улым чит илгә китте ди Әрҗүмән.
Халык Германияга, Данияга, Финляндияга китеп эшли. Юлын тапкан кеше китүгә тырышат. Минем үземнең зур улым Данияда эшли, икенче улым Финляндияга урнашты. Уллакта тормышлар бербез күтәренгерәк. Халык яхшы яши, акча таба. Мин үзем дә бер юлы булса, китәр идем эшләргә.
Эше тукталса да, Әрҗүмент бөтенләй үк чарасыз калмаган. Ул дәүләт пенсиясе ала. Төркия канунлары буенча 25 ел эшләгәннән соң ул 47 яшендә пенсиягә чыккан.
Төркиядә 25 елны эшләгән кеше пенсиягә чыга иде. Мин үзем частный дәүләтем дә 47 яшендә пенсиягә чыктым. Аллага шөкер, хәзергә мин пенсиямны алып яшәп торам.
Тормыш итәргә җитәрлек була инде.
Китәт, ашкара анда монда йөрергә yetmiyor ulaqça. Min atölyemini bitirsem de min isim. Öyleyim. Var bir işler kılgalı gerek.
Eytirge gerek. Rusya'da kibik. Türkiye'de de pensiya akşasına mul erkin tırmış bilen yaşap bulmi. Aşarga şerge jitse de balalarını okutu, yakşırak kiyim salımalı hem başka türlü şığımlar için üsteme tabuş yolları izlerge turu kile. Türkiye'de gayelerini maddi yaktan ir kişi təmin ite. Hatın kız üstünde asıldı. İni tertipte tutu. Аш су әзерләү, бала-чага үстерү вазифалары. Әмма авырлык килгәндә без дә ирләребезгә ярдәмгә киләбез дип сүзгә кушылды Әрҗүмәнтнең тормыш иптәше Венера.
Айланы ир кеше карайды, ризыкап киләте. Хатын кеше итә, хәзерне гылаты. Быел кризис булды, бер нимә карап кылгалы. Мен башладым тәрҗемә кылгалы. Русча-төркчәдән. Частный сектордан киләтләр каталоглар, аларны тәрҗемә итәм. Институтта оқыған яш қызлар, аларының дипломаларын тәрҗемә итәм. Бер şirket фирмасы чакырады мине, анда уртаклашып пайлашабыз.
Демәк инде үзегез кризистан чыгу юлын эзләп карыйсыз, хатын-кыз буларак.
Алай була инде. О кризистан бергәләшеп эшләп торышабыз.
Венера эшли башлау белән генә Йылдырымнар гаиләсенең матди проблемалары тулысынча чишелде дип әйтеп булмый. Шөкер, Русиягә кунакка кайтып килерлек хәлебез бар. Худай кушып, иремә һәм 3-нче улыма эш табылса, тормышыбыз тагын да яхшырыр иде ди Венера. Әле кызыбыз Диляраны уктасыбыз бар ди ул.
Диляра 10-нчы класска барады быел.
11 класс укыймы?
12 ел укыйды. Дәле 3 ел бар. Аны укытуны тырышабыз инде. Зубной техник булгым киләт диде.
Укытырга түләүлем.
Бал айват булса, бюджетны хөкүмәт стипендияны бирәт. Бала асырақ болса, түләп отасын. Өт жылдан соң Аллам ясса, университетке керер қысын.
Ұзларығыз енді өзлерінің тұрмышларын өзлері қорайлар.
Лар өзлерінің өзі қорайтылар енді. Иван Малаевс Данияда, Ортан Цолуыз Финляндия тұрады. Бәләкәй Малаевс Яновыста. Енді бір еш езіліп бәтір. Аллам бір саңа да бір еш болыр. Ойлайбыз инде.
Кризис сезнең гаиләгә дә кагылды инде.
Бер карасам, сезне айлабыз кына түгел. Бөтен дөнья табылды.
Менә шулай, бер-берсенә терәк булып, кризис тудырган проблемаларны чишергә омтылып, матур итеп тормыш алып бара Төркиянең Конья шәһәрендә яшәүче Йылдырымнар гаиләсе. Киләчәктә дә бу гаилә юлларында сыраган авырлыкларны җиңеп, ниятләгән эшләрен тормышка ашырып, куйган максатларына ирешеп яшәр дип өметләнәсе килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
6 мөнбер кинофестивалендә бер атна чамасы вакыт калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә. Казаннан Наил Алан хәбәр итә.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгады дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булып өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәдә профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗев тә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки минбәрдә ул беренче урын алачагансы һич шиксез, алтын минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олырак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраковта Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестиваленә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Хоть не венецианский, или какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әбей төш күрә, һәм вафатына 5 көн әкен калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвәлиева Бибинурның кечкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы татар җәмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин Ватаным Татарстан газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын минбәрдә Тукай исемле фильмдә күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев. Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез, әмма аның катнашырга хокукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән, комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк. Ди татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Азатлык радиосы. 8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерергә мөмкин кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән. Бу канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Каралачак канун турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим йолларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәке дә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дә гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табиб-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкогольдә тәннегенә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа ди ул.
Кальян тартуның шул тәмәке була инде, только монда фильтра юк, монда тәле тагын җин ароматизирующий үләннәр, чтобы привлекать молодежь, шуның белән некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики, вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, келеши тудра, монда тот же добавляет, тот же также табак, то есть в наркологии даже есть диагноз синдром зависимости от табака. Он ничего не тетен, зарар китермесен организма. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хватан казларга, конечно, монда зарар бикуп казар, тем более хватан казар бикуп теме кандидаторталар, институтларда да, мектеплерда да, то есть казар хватан казар, как бы уже не стесняясь, начинает курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, которое считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблер әйтуінші, кальян тортқанда туберкулез ауруында йоқтырырға мүмкін әлі. Сіңа қадар ул трубкынан шерлі күші тортса, онда коқты яқшықлары қола. Хам екінші тортушыға да күші олам. Татарстанда ғар ел сайын 1300 ләп күшінің үпкесінде яман шыш ауруы болу ашықлана. Мүңнен ортық күші үлі. Бұғазда яман шыш барлыққа келуден тігі дүнияға кетушілерді ортқан. Фактлар тетірендіргіш. Қазан хакимиятының матбуғат үзәге вәкілі Ләззәт Хайдаров хабар итуінші, бу куркыныч санар шәһәр башлыгын моның белән көрәш башларга этергән. Янәсе Казан Универсиадага кадәр Русиядә иң сәламәт шәһәргә әйләнергә тиеш.
Казан шәһәре башлыгы Сурайс Ишметшин леги тәкъдим белән чыкты. Чөнки шушы киңәшмәдә Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Ахметов ясаган чыгышында Казанда халыкның ярсан артыгы тәмәке торта һәм әлеге тәмәке тортучылар барлык шәһәр халкына зур зыян китерүе турында сөйләде. Әлеге тәкъдим буенча Казан шәһәренең җәмәгать урыннары тәмәк тортуны чикләү мәсьәләсен өйрәнәчәк. Әлеге мәсьәләгә багышлап, якын киләчәктә махсус утырышлар, махсус киңәшмәләр, очрашулар, фикер алышулар булачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы инде әлеге карарны шулай ук үз дәрәҗәсендә карый ала һәм инде әлеге карар бөтен республика даирәсендә гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чикләүләр, төгәл урыннары, төгәл чикләүләре, ягъни вакыт ягыннан чикләүләре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимнәрен, сайлаучылар тәкъдимнәрен, табиблар тәкъдимнәрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Ләззәт Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закирҗанова кафеларда торту тыюны дөрес түгел дип саный. Торткан кеше барбер кочып тортачак. Тортучылар һәм тортмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде ди ул.
Но минимум все мы торту нормально делаем, а шинки барбер кеше четвёрда узин дол тайна. Кумлаша, притом все равно анда шелер ищи барбер торту килял. Талар барбер туалет так ошиб торта жахарала. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Куплена хазарга кондиционер на шарашли. Анда душно постоянно, и сигареты и стекеля. И я говорю, айрым курю кое-что барб. Алла булса, меня как яхты булашак. Ама анда опять-таки в помещении бик зур бургати шубка шит.
Делилия. Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта Горпечат киоскларда тәмәке сата башлады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тиздән татар концертларына игъланнар русча эленә башларга мөмкин. Татар авылларындагы җәмәгатьчелек җыелышларының, мисал өчен, куй казу һәм үткәртү турында карар һәм беркетмәләре киләчәктә ике телдә эшләнергә мөмкин. Бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Шурасы караячак. Русия Югары мәхкәмәсе ике телдә булырга тиеш дип тапкан иде. Ике телдә афиша басу кемгә файда һәм кемгә зыян? Шул турыдагы бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр керергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар игълан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә, урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар, ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлык Илфага фәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтүем. Чөнки нәрсәдән? Әйтәм менә теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак. Әйтик, шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та теге үткән вакытта әйтигәндә Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән, татарга кызык булыр иде. Татар җырчыларына аның файдасы да, зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер, чөнки әйтик инде Кытлыбы Кәштә мин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрер дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар, Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән, моның нишкәлекләре әле тәгаенләнеп бетмәгән. Шулай да.
Нишкәлекләрен белеп бетенү ише, бәлки алдан ук сөйләү дөрестә түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу, мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр. Әйбәт. Афиша ул ниндидер информация җиткерергә тиеш. Информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм уланны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул әйтмешә кирәк түгел дип уйлыйм. Бу миңа калса, теге ничектер белмим. Ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызыккан хәл, безнең татар ул якка бик хитрый, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илна Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илна Сафиуллин. Илна Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илназ күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдинова нишләргә?
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Мәкизна белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сурәт булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үземнең менә тамашаныктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннер алар күпкә мәгълүматлырак булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укыйм. Беркайчан да кирәк түгел. Мин урысча җырламыйм, урыс публикасына кирәк түгел. Мин татар публикасы, мин Татарстанның 48 районының народный артисты. Һәм шул 7 миллион дөньяга сөйләгән татар, ул барлык татар концертын татарча аңлый. Аңламаган, татарча укый белмәгән, татарча аңламаган, татарча аңламаган миңа зрительлек кирәк түгел. Халык белә, халык укый һәм миңа ике телллек кирәк түгел. Анда закон кертсәләр, законга каршы бер нәрсә бара алмыйсың. Закон ул үтәләр өчен чыгарыла торган әйбер. Закон булганда ансы була.
Булай менә афишларга, плакатларга килгәндә, шәхсән минем фикерем, менә калса җырчыларга тагын бер аерым эш өсти торган бер нәрсә бер чага гына.
Бу тиге бу законга җырчылар күзлегеннән түгел, гади кеше күзлегеннән караган вакытта безнең депутатларның бу гамәлен мин тиге кеше тан җирне кашу дип уйлыйм, чөнки моны аңлар өчен Бауман урамыннан үтәргә кирәк, анда русча татарча түгел, анда күп әйбер дә тик чит телдә язылган. Мин вывескалар турында әйтәм, афишалар турында түгел. Башта бәлки шулар өстендә эшләргәдер. Ниндидер анда да шул тиге мескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, ниткенче безнең бөтен кунакларыбыз килә торган Бауман урамында шәй йортыннан башка мин татарча язган сүз дә күргәнем юк бугай. Анда әле аның русчасы да күп түгел. Анда чит телдә язылганнар. Нишләп аның турында кайгыртмыйлар?
Минемчә, әлеге закон начар эшләячәк. Эшләсә дә, аны бары тик ниндидер менә нәкъ менә законны үтим, шундый патриот кешеләр башкарачак. Һәм дәүләт тарафыннан ниндидер отдел ачылып, әйбит, шуларны менә искәртүче ниндидер кешеләр барлыкка килеп, әйбит,
күзәтеп утыралар инде.
Күзәтеп утыралар. Кирәк булачак менә шундыйрак кагыйда булачак инде. Кеше эшли икән макет, әйбит, афишасын алып килә, ул күрсәтә дизайн. Анда түзәтә башлыйлар ул кешеләр. Һәм дизайнер, һәм әлеге җырчы ул болар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер.
Ул җырчыларга тагын бер эш үтә торган
нәрсә. Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә мәсәлән, авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт Илсия Бәдретдинова дип әйбит. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бу шушы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер теге колхозча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбәт, алайга калса, без хәзер һәрбер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде, авылга үзенә, мәсәлән, әйбәт, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова, анда бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Минемчә, тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбәт. Төрле милләтнең ниндидер шаралары уза, әйбәт. Ләкин шул вакытта бердән бер отдел булырга тиеш, әйбәт. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга мисал тигера кирисе түгел, без аны үзебез дә шаһит булдык булай бергә. Башкорт Татарстанда бар татар авылы дүртеле районда Атсуяр деген. Аны бысы афишага кагылмый әлбәттә, ләкин тиге наружный реклама, чыштагы рекламага кагыла. Атсуяр авылы, ләкин башкортларда сы хәрефе булмау сәбәпле аны бит инде башкортча хә белән язганнар, ә урыслар автомат рәвештә инде башкортларда андый хә булмау сәбәпле безнең сурына урыс хә хәрефе шундый бик кызыклы гына сүз килеп чыгып, бер ел чамасы эленеп торды ул. Аны фотоларга төшереп, ул интернетларга да элделәр. Ялгышмаса кайсыдыр Мәскәү газетасында да чыкты бугай ул, ниндидер тиге сары матбугат битләрендә. Шуннан соң гына алып килгән Атсуяр, Атсуярова дип язып куйдылар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләт тарварлары бар ине, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урышалы татарчала: "Поёт Илсия Бәдретдинова". Милләт тарвар укый, сине ярата торган, синең милләт тарвар җырларыңны тыңлый торган. Ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә?
Менә момент бар, бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да
мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе.
Әйе, акчага бирелгән ди.
Әйе.
Бик зур проблема бүген көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничектер хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яш буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди нашарлыгы юк. Ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын, ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди, минемчә, репутацияны буза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит инде. Татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан ичендә Илсия Бәдретдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуның хәтлек ягылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга бәлки татарчаны тәрҗемә итү белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән, урысча әйттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән дә түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Менә Скорпионс үзенең ирәңә программасын тәкъдим итә дип афишлар әсәр Казандан ничегрәк булыр микән инде? Кызык.
Кызык.
Бик кызык.
кызык көрүнүш болочак, эмне лекин ул афишаларын Москвада бастырган афишаларын жибере ала Казанга.
Бу закон кабыл этилсе, ул афишаны бастыруу турунда түгел, элүү турунда кабыл этилет инде. Этик Татарстан жерлегинде колдонула турган афишалар. Шулай деп билем, тиги мындан эмне типографияларга гана кагыла турган айбир болмойдур ул. Шулай деп билем. Тиги Москвадан келтирген афишаны
татар жашлары урушлага керек түгел. Керек аны булай да биле. Афиша ул концертка чакыруу. Чакыруу кагазы. Hem bildirtu kağıdı. Ben onu kerek deyip tapmıyım da. Afişe aşağına bildirtu, o barı kelmedi konsertka. Benim özüm için, eğer şunday zakon kerek mi deyip senin için deyip etseler, benim için o kerek zakon değil. Ben Tatarcası için Rus tilinde öyle bildirtelim. Özümle bile bittersem gelse, ben Rus repertuarda alıp sürleyelim. Repertuarımı uzgartıp, Rus repertuarı bilen, Rus programması ezirlep, Rus tilinde afişe bastıralım. Hem Rus programması işleyelim.
Eyti güzeli, emmek. Кимге керек соң бу канун?
Бәлки керек әйбәт булыр. Ул бәлки рус эстрадасына керектер татарча кертү. Тәннән килгәннәр, скиләр, кикорфлар, кикорлар, алар бүтәнесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясына эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, читтәкләргә чыгып киткән вакытта бар концертыма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә читтән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән чит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул керектер. Татар җырчысына минем үзем ул кирәк әйбер түгел.
Бар тагын шундый икенчерәк темага инде менә афиша дигәннән әйбәт. Ике куянны бер юлы тотып була, мәсәлән, бу булай теге тел буенча түгел, мәсәлән, минем 27 октябрь ала бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак бер 5 сантиметрлы юл калдырып Ак, постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде журналларда чыга һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны булай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешене аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түбәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин. Менә сез әйтеп киттегез Скорпионс концертын, әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, дими? Әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай. Ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде анда теге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккан. Янда менә вакыт-вакыт әйтүем, менә бит безнең сүз бүген афишалар турында. Әгәр дә ул бүтән язуларга кагыла икән, әгәр дә безнең иң югары җитәкчеләребез дә беренче татарча сөйләп, яки, ну, 50-гә 50 татарча һәм русча сөйли икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишалар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый. Без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә, әйтик, республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып, вата җимерә Башкортстан акценты белән русча сөйлиләр. Әгәр алар татарча сөйләсә, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып бирим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарча сөйли башласа, ике айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарча сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердән-бер әйбере. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике тилде басу турында бу тик сыр койгу.
Эререк алырга керек. Андай проблемалар битмеген бит. Мисалан, мен менен Илфак Гүлкүлө, син энеси диванада инди деп. Мен кирем, мен исими менен айтмайм, чүнки билем ул кибитлер биздин Казанда бик зур урун алып туралар, роль ойнойлар. Татар исимли бик зур кибитлер. Мен кирем һәм кассада мени татарча айтканымны аңламыйлар. Кассада утра информацион бөлекләр бар бит инде әйбит. Мен барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шундый товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең анда мәсәлән 3 кенә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бар микән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мен әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администраторын, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Дияр, бу нәрсә? Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле ул әйтми генә, ул хәтта акыра ул хәтта. Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вазгыять үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфы да эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазда бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага та каралган мәддәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин? Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның безгә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм нидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә минем русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә? Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Ә бөтен типографиялар алар хәзер шәхсиләр, дәүләт типографияларында юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байтуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенгә хәдәр теге иң типкедә яши торган безнең бит инде иң булдыксы журналистлар, теге татар җырчысын, татар җырын сүгеп үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка әйбер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул ук вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердәнбер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бернинди бөтен дөнья татар конгрессы, бернинди тәкчедә беркем барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп, татар сүзен тыңлый. Татар мөхитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш канунлар кабул ителә бит, инде үзгәрешләр кертелә индеме. Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйттеләр инде, профсоюз, җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Басмы, мондый куштырлаклар эшендә оешма, ул бары тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Җыелма татарча салянкалар диләрме ул җыелма концертларда?
Артистлар профсоюзы турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады, теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән, артистлар бик зур индивидуалистлар инде алар аерма. Шуның өчен, әгәр дә теге ниндидер менә каты йодрык белән менә монда җыеласыз да, профсоюз төзисез, шул сәгатьтә, шул көнне киләсез дип җыймасаң, алар мәңге җыела алмыячак. Чөнки һәр берсе урысча әйткәндә выживать в одиночку лучше дип саный. Һәм улай бер бездә була алар дип уйламыйм.
Сәхнә кешесенең психологиясе икенче төрле.
Бөтенләй.
Аны менә психологиясен өйрәнсәләр, югары урыннарда утыручы кешеләр әйбәт
шул вакытта инде нәрсәдер теге ничектер уйлап булыр иде. Ә инде бу дөрес әйткәндә
бер кеше бер тапкыр булса да үз гөмрендә сәхнәгә чыгып, диге алкышлар ишетте икән, аларга браво дип шикердләр икән. Бетте ул шиңле. Бу уже наркоман. Моны син бәйләп әллә кая куйсаң да, ул һаман сәхнә турында хыялланчак, чөнки ул шул хәтле адреналин. Ул алар уже бүтәнрәк кеше.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Qur'ondan oyatlar hem ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кырытлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Худай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соңгарак Мәдина шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً بِهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
Сез Қырэндаге Нахил, яғни Умарта Құртлары сөресінің 41-ден алып 44-ге қадар аяттарын тыңладығыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Қырэн тәфсирі әм башқа тәфсирлер негізінде сізге шул аяттарының маңынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Залимлерден зұлым көргеннен соң хақ мүминнер еркін орынға көчіп кеттілер. Біз оларға дүнияда ұқ яқшы тұрмыш берірбіз. Яна оларға ахиретті беріләчәк нигмәт тағы да ұлырақ, әгәр шушы кішілер білсәләр. Ул күчіп кетуші мүминнәр, кәфірләрнің жәбірләуләрінә әм башқа ауырлықларға сабыр итәләр, шыдыйлар вә һәр вақыт Раббыларына тәвәккәл қылалар. Аңлатма, бу аяттәрдә әйтелгән сүзләр тарихи хакикәттәргә туры килә. Чыннан да Мәккәле мөселманнар бигерәк тә Мәдинәгә күшеп киткәч, анда үзләренә иркен урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәле мөселманнар Мәдинәгә күшеп килгәч, аларга бик булышалар. Иләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үзләренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мөселманнар Болышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпчә ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдинә шәһәрендә үзләренә иркен урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдинә мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы та ислам динен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә, ислам дине Атлантик океаны ярларыннан алып, Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам динен кабул итә. Безнең борынгы әби-бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам динен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дуа кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахил сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригать хөкемләрен вахи кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригать хөкемләрен өйрәтүең өчен шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Коръәндәге Нахил, ягъни Умарта Құртлары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.